армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында тәуелсіз елдің таңы жарық деген атпен өткен аламан айтысты әрет ресми назарларыңызға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Аламан айтыстың алғашқы жұбын торғайлық белгілі жүйрік Айбек Қалиев пен атыраулық Сағадат Нұрманов бастап шыққан болатын. Егер тыңдармандардың есінде болса, өткен жылы Астанада тәуелсіздікке арналған айтысқа Айбек Қалиевті билікті көп сынайды деген желеумен қатыстырмай қойған еді.
Келмейді кемелдікті асқарбағым, еледі әуелден ақ асқанбағым. Қазақтан қазақ болған қаймана жұрт көркейіп, бой түзеген бастарманым. Армадым орындалып сан ғасырғы тәуелсіз ел боп міне аспандады. Ассаламу алейкум, алтанашым армысың, арда туған асқарларым. Ақындар алдарында атқа қонды сөйлесе, аузынан шашқан жалы. Төресі түркілерді тұрам сен түрінде, білем бітпес басталмарын. Ел қамын жеген ел қағандардан үлгі алған, ел басында асқандарын. Я Алла, домбырамды қолым алып сөзімді, білген күші жасқарладым. Қазағы армысыңдар жиырма жылда өмірді, еркін басқан баспалдағын ай. Қарандарлай жүгірді, қарандарлай жүгірді, қадірге құмартып, алдында елім ағындым, алдында елім ағындым. Шапқанда сайын өрлеген, намысын жатқа бермеген. Еге ескен дұшпанда, еге талай болғанда, егесін майда сермеген. Ерлердің еркін мінезі, жұрттан менің тұранға. Қыранбай көпте қалыптап, басыма орнап алыптап, шекарамында анықтап. Заңдардың жазын тазасы, жойдырып өлім жазасы. Өркен етке қол созды, жаралы жанды жұбанды. Өзгенің даңқын зор қылған, өрсен дейді қор қылған. Атым деген тажалды, Аллаға тастап шығарды. Бірлікке елді бастаған, тірлікте озық басқадан. Ел басымның жұмағы, ертегі ғана астадан құранға таққан құмарға. Ерлігімнің асқары, болашағымның бастауы. Айқындалып жағымнан көрінгендей ғой бұларды. Бәрін айтта бірін айт, бәрін айтта бірін айт. Кереметтей сезілген мың күндік одан кезіңнен, тіпті бір сәт болса да тәуелсіздігі мың артық ай. Өнері сай келетін тұлғасына, айлықты келтірмеймін ұлғашына. Арқаға ат арытып бізде жеттік бәрдізім, бұйырған ал құлда сірі. Армысын шайқымын деп бір туарым, күтіп ет дәл осынау күндасыға. Еменге біткен дейір бұтандай, мен үшін танисың ғой мұнға сірі. Айтыста асан қайлы атаны бе, шалып